1 мая.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соус. И далее в нашей программе передача «Вольная студия». Турма з беларускай літаратуры заўсёды ішлі побач. І ў 19-м, у 20-м і 21-м стагоддзі на турэмных нарах пісаліся хрэстаматыйныя творы. Пішуцца яны і сёння. Ці ёсць умовы для творчасці ў камеры? Якая з беларускіх турмаў заслугоўвае быць філіяй дзяржаўнага музея беларускай літаратуры? У перадачы бяруць удзел паэт Владзімір Някляеў і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Пры мікрафоне Міхась Скобла.
Шановное господарство, я почну нашу гутарку с цікавого факта. 16 липеня 1910 году письменник Нашанівец Каручка Ганец пишет в листе до жонки Ганны. До гэту еще не добился, каб мяне посадили, але у понеделок обяцали. Конец цитаты. Говорка идет про турму. А вся справа в том, что в той час Менская вязница была перапоненная и треба было прикласти пэўные намаганні, каб хутчэй отсядеть свой термин. С тае пары прошло 100 годов. Какие сегодня дочинения у белорусской литературы с турмой? Калиласка Язеп.
Ну, хотел бы сказать, что сегодняшние дочинения с турмой такие, что от турмы доводится утекать. Относины еще такие, что, скажем, той самый Славомир Адамович пишет свой тюремный дневник на подставе и турмы. И заканчивая, скажем, Олесь Беляцкий, ягоные книжки так само пишутся за кратами.
Дякую, Язеп. Господар Владимир, ваша книга «Листы до воли» амаль цалкам напісаная ў следчым ізалятары КДБ. Сам працэс творчасці справа далікатная. І ўсё ж, як пішацца ў турме? Што ўплывае? Што перашкаджае? А што, можа быць, дапамагае?
Вернувшыся да Каганца, я хачу сказаць, што калі б гэта быў не 10-й год, а 30-й, то наўрад ці ён стаяў бы ў чарзе і чакаў, пакуль яго пасадзіць. Бо ў 30-е гады, я нагадаю, абыходзіліся ўжо з літаратарамі беларускімі значна круцей, калі так можна сказаць. Зрэшты, калі цябе там не заб'юць і калі не пасадзяць на ўсё жыццё, ці там, ці ў лагеры сібірскім, дык турэмны досвід, лепш бы яго, канешне, не мець, але як любы досвід чалавеку, а тым больш літаратуру, які спасцігае жыццё, каб нешта напісаць, не зашкодзіць. Там адбываюцца з чалавекам такія рэчы, якія на волі ён і чакаць не можа, і думаць не думае, што ім гэта можа адбыцца, абвастраюцца перш за ўсё праз напружанасць, якой ты там жывеш. Спрабанне свету узбуйняецца, паглыбляецца, дробязнае адмятаецца, паўстае на першым плане самае істотнае, і яно відно, дарэчы, яно відно ў творах, якія напісаны вось у гэткім стане, у стане зняволення.
Але вось канкрэтна ў гэтай камеры, дзе відаць, ну не самыя лепшыя ўмовы для творчасці, вам неяк проста ўдавалася абстрагавацца.
Днём, калі цябе цягаюць на допыты, бясконца грукаюць у дзверы, ну ці цябе, ці некага з тваіх сакамернікаў, гэтыя рэжымныя ўсе дзеі, там прагулка, шмон, вынас смецця, цяжка, канешне, засяроіцца, асабліва калі нехта вяртаецца ў камеру і на ім, што называецца, няма шкатвару. Але ёсць сіканоч. Я ўвогуле ўсё жыццё стараўся як можна меней спаць, каб болей гэтага жыцця пражыць. А ў камеры гэта такая труна, у якой ляжаць 4 нябожчыкі ўночы, і над імі такое святло, як у трупярні.
Кое не гасне.
Не гасне ніколі, так што там не асабліва заснеш. А калі ты прысынаеш, то сон такі паміж явай і сном трызнення. І ў гэтым стане, дарэчы, гэта могуць многія пацвердзіць, з'яўляюся фантазіі і нешта такое кшталту сноў. І ты бачыш некаторыя тэксты, скажам, адзін з вершаў, адзін з першых вершаў, я проста прысніў ад пачатку да канца, менавіта ўночы, вось у гэтай камеры. І праблема ўжо ў тым, як знайсці месца і час, і магчымасць гэта ўсё запісаць.
Гаспадарства, у маёй бібліятэцы ёсць вельмі цікавая энцыклапедыя, якая называецца «Энцыклапедыя літаратурных герояў», выдадзеная ў Маскве, дзе падрабязна апісваюцца персанажы нейкіх вядомых у свеце літаратурных твораў. Думаю, што ў такую самую беларускую энцыклапедыю, будучую, мае ўсе шанцы трапіць і ваша турма. У паэме «Турма» гэта такі дзейны персанаж, гэта гераіня аднайменнай паэмы. Гаспадар Владзімір, вы не адпрэчылі турму, не самазамкнуліся ў ёй. Вы яе ажывілі, і яна ў вас выглядае ў нечым нават прывабнай. Палюбіць турму складана?
Самая самое страшное, что можно ее полюбить. Ну, коли не полюбить, так звыкнуть до ее. А шмат в каких моментах и нашу любовь у жити это звычка. Мы звыкаем до працы, какую робим, звыкаем до семьи, в якой живем, до обставин и так далее. И это все тогда называть начинаем любовью. Так вот, ты поступово, незауважно для самого себе, начинаешь призвычаиваться до того, что послал тебе лёс. Каб хоть неяк тебе там было ямчею, тульней, и ты уже радуешься, коли тебе дозволяют займеть не только мыло, а мыльницу, каб оно весь час не слезгало в руках и не было мокрым, каб его не брали шас и иншие сокамерники. Кратей вот на кожную такую дробязу, якую дозволяя тебе турма, ты начинаешь ей неяк быть удяшным. И особливо ты удяшный ей в той момент, коли тебе с допыту, где с тобой немоведомо что могло статься, якой Богу не то, что ставало у 37-м годе у тюремном двору у американцы, але американки, але нечто до того подобное, и кось коли оттуль ты вертаешься живый, и за тобой зачиняются двери камеры, и они небыто тебе обороняют от того зла, якое тебе могли причинить. Это вельми складанный психологический процесс, вельми складанный, там и может быть и поэма, мне шмат показал про это, занадто складанная, але вось в таким отчуванні я ей писал, такое в себе, внутри, у души, в сердце, у розуме мел отчуванням.
Коли ласка, Язеп.
И хотел бы просто подтвердить выказывание про незвычайность композиции и тяжар поэмы Турма Некляева, и, як признався мне, польский перекладчик Чеслав Сенюх, он не мог приступить до этого перекладу и неяк навод не хотел я ей перекладать, але только с поваги до прозвища и Некляев, и он все ж таки шукал и шукал этой шляхи. И в рештерест, коли он почал перекладать, и давал все тяжкий переклад, и коли он переклад, то он признался, что этот твор гениальный.
На радио «Свобода» гучить «Вольная студия», «Белорусская литература» и «Турма» – тема гуторки, у якої удельничают кандидат филологии Язеп Янушкевич и поэт Владимир Некляев. Веде передачу Михай Скобла.
Гаспадарства, у самым богатым словнику белорусских фразеологизмов Ивана Лепешева, до речи, гэты профессор Сгородний так само был позбавлены воли и прошел про гулаг, у этом словнику 7000 устойливых выразов. И только один про турму. По им турма плача. Так он гучит. Чомусь в нашем богатом фольклоре эта тема не замацавалась. А як адлюстравалась турма у классичной белорусской литературы? Язеп.
Классичная белорусская литература началась у 19-м стагодзе. И тут я б хотел бы загадать такие прозвища, как Франтишек Савич и ягоную споведь Пакутника. И найбольш по-мастерску гэты вобразы и выписаны у поэмах Франтишка и Багушевича «У Астрозе и кепска будя». Калі цитата з Багушевича, она может быть трошки и затягнутая, але она абсолютно перекликается и с днем сегодняшним с туренным ладом 21-го стагодия. «У Астрозе ж няма воли, ни у чем няма, николи». У жалезе тыя дзверы, пры дзверах стаяць жаўнеры, а народ усё сярдзіты, так як бы яшчэ не сыты, людскіх слёзаў, мукі, енку, не гаворыць памаленьку, а ўсё з зыкам, а ўсё з лайка, а ўсё з боем, ўсё з нагайкай. У той цёмнай чвараграннай хаце селянін разумее, што лепш нават тая няволя, якая ў яго была як бы пры пану, гэта ўсё ж такі было жыццём вольным. Класічная беларуская літаратура, на жаль, удзячна яшчэ турме і стамі спадчыбеніцы нашага і Кастуся Каліноўскага. Класічная літаратура 19-го стагоддзя, як это не смешна сказаць, паўстала камедыя «Пінская шляхта». Калі за той год, паўтары, колькі больш года прасідзіў Дунін Марцінкевіч у турме, менавіта пасля турэмнага і досвіту нарадзіліся тыя старонкі.
Але наўрад ці ведаў Дунін Марцінкевіч, што ён піша апошняе слова на судзе для Владзіміра Некляева.
Такія ёсць шляхі нашай гісторыі беларускай літаратуры. И у тым яна не смяротная. Хотел бы и зазначить, что термин «туремная и литература» ён только обмежеванный нашим 21-м стагоддзем. 5 суток, 10 суток, месяц, полторы гады, некому дали 3. Каханые мои, у тыя, вот як уже згадал Владимир Прокопович, тыя 30-е гады, калі людям давали по 5-10 годов, о, яны не стояли, як каручка гонец у турме, их высылали. И тому все до туремной и литературы повинна належить уся литература Сибири. А Атамака и наш Францишек Ляхновичу у Копчурах ГПО. Несмертная споведь и Ларисы Гениюш. И на вот, скажем, мой земляк Петро Бетель починал перекладать уже загаданного пана Тадеуша и так само у тюрьме. У тюрьме ж только что, хиба на Лукишках перекладал пана Тадеуша и Бронислав Тарашкевич.
Дякую, Язеп. Пошля подея у 19 снежня 2010 году у слегшем изоляторе КДБ была написана еще одна книга «Американские верши Александра Федуты». Господар Владимир, вы один из ее героев. Там следшие на допытах читают грации, ведут высокоинтеллектуальные говорки на литературные темы. Гэткія сабе літаратуразнаўцы ў пагонах. Ці не перабольшыў тут аўтар? З чым вам давялося сутыкнуцца?
Александр Федута не перабольшыў у канкрэтным выпадку, які меў месца з ім. Яму выделілі такого следча, які чытаў Гарацыя, таму што гэты следчы вёў не столькі следчую, колькі, я б сказаў, ідэалагічную рэжымную работу, скіраваную на тое, каб нейкія ідэі, якія ёсць у пазіцыі, якія былі у кампаніі «Гавары праўду», скарыстаць на, ну, іх неяк мадыфікаваць і скарыстаць у зусім іншым значэнні. Так што там сапраўды былі такога кшталту высакалобы размовы, але гэта рэдкі выпадак. У пераважнай большасці размовы былі вельмі простыя, з дружком у руках.
Згадаўшы, можа быць, таго ж Каручака Ганца, у свой час я назіраў дзіўнае відовішча, як турысты плацілі 10 еўра, каб пасядзець у камеры, дзе сядзеў Эдмон Растан, герой роману Дзюма «Граф Монте-Крыста». Было гэта на востраве Іф у Міжземным моры. І шыльдачкі адпаведныя там на камерах віселі. Тут сядзеў граф Мірабо, тут польскі пасланнік і гэтак далей. У Вільні турма КДБ таксама стала музеем. Пытанне Язэпу Янушкевічу, якая беларуская турма заслугоўвае быць філіяй дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры?
Адказ адназначны. Пішчаловскі замак, турма Нававадарскага. Дастаткова згадаць зорныя прозвішчы тых, хто аціраў гэтыя там нары і лаўкі. Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Вацлаў Ластоўскі, Кастусь Міцкевіч, ён жа Якуб Колас, Уладзімір Некляяў, Алесь Беляцкі, заканчуючы, скажам, Ігарам Алінєвічам.
Вялікая мемарыяльная шыльда спатрэбіцца на гэтую турму. І апошняе пытанне, якое я хачу суправадзіць цытатай з кнігі «Лісты да волі» з паэмы «Турма». Турма не сцены, для турмы не камяні сабраны. Мы, што трэба рабіць усім нам, каб не быць камянямі для турмы? Господар Владзімір.
Нам трэба перш за ўсё паразумецца ў тым, што ёсць мы, што ёсць Беларусь і што ёсць мы ў Беларусі. І паколькі перадачу мы запісваем у перадвалікодныя дні, я прачытаю адзін маленькі вершык, напісаны на вялідзень якраз адразу па выхадзе з турмы. Турэмны карцер адзіночка, нядрэмныя глядзяць у вочка вартаўнікі, нібы з нябёс вада і хлеб, нібы Христос прыйшоў, каб падзяліцца з намі, са мною і з вартаўнікамі. Беларусю нам няма чаго дзяліцца, яна ў нас адна, а калі дзяліцца, дык толькі дабром у ёй.
Пра беларускую літаратуру ў турэмным кантэксце ў вольнай студыі гутарылі паэт і палітык Уладзімір Някляеў, асуджаны ў 2011 годзе, і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Вёў перадачу Міхась Скобла.